Yle Puhe. Nosto.
Kolme minuuttia oli 11. Loistavaa keskiviikkoa. Toivottavasti Tapsan tansseissa on oltu ihmisiksi, mutta on ollut myös lystiä. Tämä on Välipäivien nosto. Studiossa Puolille päivin Samppa ja Iiris.
Moikka Tirallaa. Saattaisi olla niin, että tätäkin lähetystä tehtäisiin nyt Alaskasta. Niin voisi olla siis, jos eräitä suunnitelmia ei olisi peruttu, aika monen skenaario. Ja tästä skenaariosta on tehty dokumentti, joka on nyt nähtävillä Areenassa ja se tulee telkkarista huomenna torstaina TV1 puolelta ilta 9. Miten meille olisi käynyt ja miten näinä maailman aikoina uskaltaa tehdä jotain näin fiktiivistä ja dokumentin muodossa? Noston saapuvat aivan kohta Operaatio Alaska-projektin tuottaja Tuve Piispa ja toinen käsikirjoittaja ja ohjaaja sekä alkuperäisidean luonut Tommi Hakko.
Ja kun on puhuttu vaihtoehtoisesta historiasta, niin sen jälkeen sitten tartutaan nykypäivään, tähän vuoteen ja toisaalta lähitulevaisuuteen. Äänessä on nimittäin tietokirjailija, kolumnistina tunnettu valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Mitä mieltä hän on esimerkiksi presidentinvaalikamppailusta, suomalaisen työelämän muutoksista sekä Venäjästä ja siitä? Hän kertoo myös aika räväkänkin näkemyksen, miksei Suomessa pitäisi järjestää kansanäänestystä Natosta mistään nimessä.
Some stories are so hard to believe that you just don't believe them.
Minä olen viimeinen suomalainen Pelikaanissa.
But perhaps you should.
I'm Russell Kallio and I am related to the last president of Finland.
Kaikki voisi olla toisin. Operaatio Alaska, TV1, torstaina 28. joulukuuta sekä verkossa osoitteessa yle.fi/operaatioalaska.
Toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa levisi pelko, että Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen tuhoisi tämän maan. Alettiin suunnitella evakuointia, koska kyllähän meitä pitäisi auttaa. Suomalaiset kestää hyvin kylmää ja me ollaan kovia tekemään töitä ja Alaskassa on lääniä tyhjää täynnä, eli 1+1, miksi ei? Suunnitelman mukaan amerikkalaiset noutaisi kaikki kynnelle kykenevät suomalaispakolaiset Norjan satamista ja kuljettaisi heidät Alaskaan, tai siis meidät. Mutta näin ei kuitenkaan käynyt, mutta mitä jos olisi käynyt? Operaatio Alaska on kuvitteellinen dokumentti ja verkkokokonaisuus, joka vie unohdetun suunnitelman loppuun yhdistellen arkistomateriaalia, animointia ja nykypäivän dokumentointia. Tuottaja Tuve Piispa ja toinen käsikirjoittaja, ohjaaja ja alkuperäisidean Tommi Hakko. Tervetuloa Nostoon.
Kiitos.
Kiitos.
Suomalaisten siirtämistä Alaskaan pohdittiin siis laajasti jopa lehdissä ja korkeimmissa valtionjohdossa, mutta sotatapahtumien vuoksi suunnitelmat ja ehdotukset salattiin ja lopulta sitten jäädytettiin keväällä 44. Niin tämä ei ollut siis mikään salaisuus. Miten me tiedetään tästä vasta nyt?
Se on jännä kysymys, että miten tämä on jäänytkin näin. Että tätä on niin kuin enemmänkin tuolla Amerikan puolella. Tästä on tiedetty, kun alun perin tätä on lähdetty suunnittelemaan niin kuin ensimmäistä kertaa talvisodan aikana vuonna 40. Silloin ensimmäiset ehdotukset meni Finnish Relief Foundationille. Pari älykästä yliopistotyyppiä lähti ehdottamaan heille ja sitten seuraavan kerran vuonna 44 uudestaan tätä lähdettiin niin kuin pyörittelemään tätä ajatusta. Niin se on pyörinyt siellä Amerikan päässä. Ei se ole tullut meille oikeastaan ollenkaan.
Kuinka laajasti siellä on tiedetty? Onko kaikki jo ollut siellä kansakunnat innoissa, että jes, lisää jengiä?
Kyllä se kai aika pienen porukan tiedos sit lopulta on ollut. Se on sillai sodan aikana niin jäänyt kuitenkin aika ehkä, vaikka se on edennyt hyvin pitkälle Yhdysvalloissa sinne presidentin pöydälle asti, niin silti siinä sodan melskeenä, niinä vaikeina vuosina, niin jäänyt aika marginaaliseksi asiaksi. Sitten se, että tämä ei ole niinku Suomeen asti tämä amerikkalaisten osallisuus kulkeutunut, niin mun mielestä sitä on sanottu täällä, ainakin historioitsija Markku Jokisipilä sanoi, että sitä on aika vähän tutkittu lopulta sitä Yhdysvaltain niin kuin osuutta sen hetkisessä tilanteessa, Suomen tilanteessa silloin toisen maailmansodan aikana. Että tämä on vähän tämmöistä jälkijättöistä tutkimusta, että se, että Henri Joonas Kukkonen, joka tässä on tämä suomalainen tutkija, joka nämä asiakirjat on löytänyt, niin se ei hän ei ole varsinaisesti niin kuin löytänyt mitään täysin salattua, mutta enemmänkin niin kuin unohdettua materiaalia.
No mä en ollut koskaan kuullut tästä, eikä hirveän moni muukaan tästä prosessista. Nyt tulee sellainen tunne, että apua, kuinka paljon on kaikkea muuta, mistä meille ei kerrota. Onks teillä tällainen fiilis?
Joo, tämä oli hauska, kun tässä on kuitenkin meillä ollut 20-30 ihmistä tai meidän työryhmän niin kuin takana tekemässä näitä skenaarioita. Ja näin on ollut puolustusvoimista ja on ollut akrologeja, antropologeja ja kaikkea tämmöisiä. Niin se on jännä, että oikeastaan kukaan ei ole kuullut tästä jutusta. Mä uskon, että mitä kaikkea tuolta vielä arkistoista löytyykään.
Tästä tulee muuten mieleen siis tällainenkin juttu, joka itselle tuli, vaikka suuri historia ystävä olenkin, niin esimerkiksi se, miten natsit pohti ennen tätä lopullista ratkaisua juutalaiskysymystä, että siirretään kaikki Euroopan juutalaiset Madagaskarille. Ja sekin on jotenkin jäänyt sellaiseksi sivuhuomioksi vaan historiassa. Ja jos olisi vähän asiat toisella tavalla mennyt, niin no, maailma näyttäisi nyt myös ehkä toisenlaiselta.
Toisaalta täytyy sanoa, anteeksi, se, että silloin siihen maailman aikaanhan sitten valitettavasti tehtiin valtavan suuria nimenomaan väestönsiirtoja juuri näiltä meidän seudulta. Nyt ajatellaan, niin kuinka paljon ihmisiä siirrettiin vaikka nyt Siperiaan, että sehän on ollut aikaa, jolloin näitä valtavia pakkosiirtoja on tehty. Et sillain me ollaan tässä vähän niin kuin kielikeskellä jouduttu tästäkin puhumaan, että tämä suuri evakuointi, niin se tuntuu nyt semmoiselta valtavan niin kuin oudolta ja utopistiselta asialta, mutta siihen aikaan maailmassahan näitä tapahtui.
Amerikassahan alun perin ajateltiin silloin kristalliyön aikana, että siirretään Keski-Euroopan juutalaiset Alaskaan. Se oli niin kuin ensimmäinen idea heiltä, koska koko tässä niin kuin takana on oikeastaan tämä, että miten saataisiin Alaska kukoistamaan ja kannattamaan. Se on tässä koko ideassa ollut takana, niin ensin pohdittiin tosiaan juutalaisten siirtämistä, mutta sitten kun talvisodan jälkeen huomattiin täällä tämmöinen taisteleva pohjoinen kansa, niin sitten ruvettiin pohtimaan suomalaisia sinne.
Me oltaisiin sovittu sinne jotenkin kansanluonteeltamme erinomaisesti.
No kun mä kävin siellä, niin mä kyllä ymmärrän, että amerikkalaiset siellä oli aika fiksuja, koska siis se, kun mä katson tohon suuntaan, niin mä näen koivuja, sitten kun mä käyn ympäri, on vuoret. Että se on melkein niin kuin Suomi.
Mutta vähän siistimpi ehkä.
Kaikki on paljon isompaa, kaikki on mahtavempaa.
No näitä suunnitelmia oli siis ei vain yksi, vaan useita, mutta merkittävin oli tämä Leonard Suttonin ja Robert Blackin suunnitelma. Ja tämä kaksikko esitti vuoden 1940 helmikuussa suunnitelman nimeltä Finns for America's Finland. Ja tässä dokkarissa evakuointi lähtee Töölöstä. Ja mukaan sajoittaa hygieniatarvikkeet ja vaatteet ja esimerkiksi kynttilät ja tulitikut. Ja kodit piti tyhjentää ja sitten kaikki piti tuhota. Ja tässä dokkarissa näytetään myös, kuinka Helsingin tuomiokirkko posa otetaan. Miten tämä piti käytännössä siis toteuttaa? Oliko näin pitkälle suunniteltu?
Ei, kyllähän tässä on, niin kuin, tämä on tätä fiktiivistä, kuvitteellista osuutta. Että niin kuin Tommi tuossa kertoi, että tässä on ollut asiantuntijoita mukana hahmottelemassa tätä mahdollista evakuointia, miten se olisi voinut tapahtua, minkälainen operaatio, manööveri se olisi sitten ollut. Että sen takia tämä kaikki on siis niin kuin nyt meidän rakentamaa tämä järjestys ja nämä suhteet ja määreet, kuinka paljon ihmisiä olisi minkälaisessa ajassa pitänyt siirtää eri paikkoihin, niin se on sitä. Siinä on niin kuin totuuspohja ja ne suhteet on kutakuinkin kohdallaan, mutta totta kai se on tähän varta vasten rakennettua sisältöä.
Meidän piti tavallaan niin kuin tehdä semmoinen niin kuin taiteellinen vapaus, että me yhdistettiin nämä kaksi vuoden 40 ja 44 vuoden suunnitelmat tai ehdotukset yhdeksi. Ja nyt kun me ollaan käyty Markku Jokisipilän kanssa ja muiden asiantuntijan kanssa pohtimassa, että mikä olisi ollut se otollisin hetki siirtää Suomi, niin silloin se tuli tavallaan se kesä 1940, jolloin Baltian maat miehitettiin. Ja silloin se pelko siitä, että nyt itärajan yli tullaan, niin silloin tämä dokkari lähtee tavallaan siitä eteenpäin. Että me ollaan tavallaan se taiteellinen vapaus tehty, että valittu se hetki, koska meillä on tässä tarinassamme on Suomen presidenttinä oli silloin Kyösti Kallio, ja mua kiinnosti hirveästi pohtia, mitä Kyösti Kalliolle olisi tapahtunut Alaskassa, koska hän oikeasti kuoli jouluna 40 rautatieasemalla Helsingissä, niin nyt tässä tilanteessa Suomilta on siirretty Alaskaan syksyllä 40, niin hän olisi kuollut Alaskassa. Niin tämä niin kuin oli, ja sitten kun me löydettiin vielä Alaskasta Kyösti Kallion sukulainen Russell Kallio, niin tämä oli täydellinen hetki nivoa nämä kaikki asiat yhteen.
No miten siis, tätä ei tietenkään tapahtunut, mutta tuossa just Iiris mainitsi, itse näin työlöläisenä kiinnitin huomiota siihen, että sieltä olisi pitänyt sitten hammasharja vaan ottaa mukaan, passia hammasharja ja sitten olisi lähdetty laivalla Alaska. Miten tämä olisi teidän käsityksen mukaan logistiikka toiminut? Miten 3,7 miljoonaa suomalaista olisi saatu yhtäkkiä rapakon toiselle puolelle ja vielä vähän kauemmas?
Ei mitenkään ihan yhtäkkiä. Siihen olisi todella mennyt kuukausia vähintään. Et tässä yritettiin tähän tarinaan luoda vähän semmoista suspensea ja jännitystä siitä, että olisiko aika lopulta riittänyt. Et on 4 kuukautta, 5 vuotta. Se olisi ollut tuhansia laivakuljetuksia ja samaan aikaan käytiin maailmansotaa, niin sehän olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että niitä laivoja olisi ollut aika vähän käytettävissä ja nimenomaan ihmisten kuljettamiseen, rahtaamiseen ja minkälaisia turvallisia merireittejä olisi voitu valita. Et siinä niin ikään tässä otettiin tämmöisiä taiteellisia vapauksia, että kuinka sitten olisi suomalaiset saatu esimerkiksi Itämereltä ulos Atlantille.
Ja miten siellä olisi välitetty kaikki nämä natsien U-boatit siellä kuitenkin hirvittävästi laivoja upposodan aikana?
Meillä oli, kun me tehtiin tavallaan tämä evakuointisuunnitelma, niin me kuvattiin oikeasti 2 päivänä näiden 6 tämän hetken huippuammattilaisen kanssa, joka tässä dokumentissa on. Niin tavallaan heidän kanssa niin kun annettiin kameroiden käydä 2 päivää ja siitä jäi itse asiassa dokumenttiin valitettavasti vain 5-6 minuuttia. Niin heidän kanssa laskettiin ja punnittiin ja heti ensimmäinen ero siihen alkuperäiseen suunnitelmaan oli se, että amerikkalaiset ajattelivat, että me oltaisiin menty Norjaan ja sieltä sitten laivalla yli. Tässä dokumentissa ne totesi sitten nämä ammattilaiset, että se on ihan mahdoton, koska Norjassa ei ole satamia. Eli täytyy käyttää Suomen tärkeimpiä satamia. Niitä on 10 suurin piirtein. Mutta silloin täytyy tehdä saksalaisten kanssa sopimus siitä, että he avaavat sitten niin kuin Tanskan salmet, koska silloin siinä vaiheessa Saksa oli vallottanut kuitenkin, tai miehittänyt. Niin tässä täytyy niin kuin tehdä tämmöisiä, tämän dokumentin takana on tällaisia niin kuin skenaarioita, mitä ei voi kaikkea avata tässä itse dokumentissa. Mutta
riittävän lähellä kuitenkin niin kuin todellista ja semmoista mahdollista, ettei siitä aivan putoa semmoinen pohja pois.
No, jos tämä ensi kuulemalta kuulostaa tämä suunnitelma tavallaan ihan niin kuin kivalta, että no, että voi, että kun ne haluaa meitä suomalaisia auttaa, mutta sitten kun se muotoilee niin, että Amerikka saa ilmasta sotavoimaa ja Alaska nousuun ja veronmaksajia ja sitten Venäjä saa ehkä sitten Suomen alueen ihan tuosta noin vaan, niin tämä ei kuulosta ihan hirveän hyvältä. Tieskö Venäjä tästä mitään, tästä suunnitelmasta?
Se, että oliko Neuvostoliitto tietoinen, kyllä varmaan johonkin rajaan asti se on ollut sotilastiedustelua siihen aikaan. Sitä on ollut käynnissä, että kyllä tässä jonkunlainen käry jossain on varmasti ollut tästä amerikkalaisten niin kuin paperilla olevasta suunnitelmasta, mutta kaiketi sitä ei tosissaan ole kuitenkaan sitten otettu, niin kuin ei otettu Suomessakaan. Että
Ja Henri Jonas Kukkonen sanoi sen, ainakin on todennut, että tavallaan ne yritti myös ei nyt pimittää, mutta tavallaan on niin kuin, sitä ei haluttu puhua sitten hirveän. Että sitten kun on tehty nämä rauhat, molemmat rauhat silloin talvisodan jälkeen ja sitten jatkosodan jälkeen, niin tavallaan tämä on haluttu siksikin painaa villasella, että ei tavallaan Neuvostoliitto tiedä.
No kuinka paljon Suomi oli sitten tässä aktiivisena toimijana? Oliko tämä enemmän niin, että täällä pudistellaan päitä? Ei ollut.
Ei. Ei, kyllä Suomessa on ollut kädet täynnä töitä, niin kuin historioitsija Markku Jokisipilä tuossa just yhdessä haastattelussa hiljattain totesi, että täällä on niin oltu siinä talvisodan niin kuin melskeessä, siinä hirvittävän vaikeassa tilanteessa kädet täynnä selviytymistä, että ei tätä ole tosissaan kukaan varmaan kenenkään korviin kunnolla kantautunut eikä minään todellisena vaihtoehtona otettu, mutta siis tämä tämmöinen suurvaltapoliittinen ylipäätään niin kuin ajattelu siitä, että siirretään pieniä kansakuntia ja niin kuin amerikkalaisittain, siis Alaskan ongelma oli todellinen se, että kuinka asuttaa semmoinen syrjäseutu, joka oli täysin jäänyt kehityksessä jälkeen, niin sehän on ollut ihan oikeasti aika semmoinen aika niin kuin herkullinen tilanne tai hyvä ajatus, että nimenomaan pohjoinen kansa sinne puolustamaan Yhdysvaltojen sitä läntistä maarajaa Alaskassa ja asuttamaan, rakentamaan infrastruktuuria ja sillä tavalla niin kuin olisi ratkaistu Alaskan ongelma amerikkalaisittain.
Toi koomikko Ismo Leikola oli hauska, hän sanoi, että tässä oli hauska idea se, että siirretään suomalaiset Neuvostoliiton jaloista pois Alaskaan suojaan, niin sitten kuitenkin se Neuvostoliitto on myös toisella puolella odottamassa.
Niin sitten se tilanne länsinaapurista eikä itänaapurista.
Juuri näin.
Totta. Tuve Piispa ja Tommi Hakko, tämän dokumentin pohjana on siis yliopistolehtori Henri Oinas Kukkosen tutkimus ja ensimmäinen uskomattomista pelastussuunnitelmista kertova kirja Finalaska, unelma suomalaisesta osavaltiosta. Miten te päätitte tehdä tästä nimenomaan kuvitteellisen dokumentin? Osan tässä niin kuin aineksia ihan faktaankin.
Joo, totta. Mä sen verran ehkä tuosta taustasta vielä sanon, että kun tämä muutama vuosi sitten tuli toimituksessa, silloisessa hetkinen historiaohjelmien toimittaja Riika Nikkarinen tuli kerran tohkeissaan toimitukseen kertomaan, että hän on tämmöisestä kuullut historiatutkimuksen päivillä, niin silloinhan se oli ajatuksena ehkä todennäköisin se, että mitä jos tehtäisiin tästä semmoinen niin kuin vähän perinteisempi historiadokkari. No siinä se sitten jäi kypsymään se idea ja ajatus ja niin kuin Tommi on muutamaan kertaan todennut, niin kun mitään ei kuitenkaan tapahtunut, niin se semmoisen konventionaalisen historiaohjelman tekeminen olisi ollut vähän hullu. Että
tässä, tynkä.
Niin, että tämä antoi niin kuin enemmän aihetta toisenlaiseen käsittelyyn.
Ei ole ketään haastatella siitä, kuinka tämä tapahtui, ketään kokemusasiantuntijoita, koska tänne me jäätiin, niin tavallaan sitten ylipäätään se ajatus siitä, että siirretään amerikkalaiset ajat pohti sitä, että siirretään suomalaiset Alaskaan. Se on niin järjetön tämä itse idea. Niin kyllähän tämä niin kuin huusi sitä, että tämä pitää tehdä yhtä järjettömästi ja katsoa, että mitä se olisi oikeasti tarkoittanut.
Tommi Hakko, sä oot siis periaatteessa luonut tämän alkuperäisen idean operaatio Alaskaan. Kiinnostaako sua muutenkin vaihtoehtoinen historia? Itselleni se on ollut aina jotenkin poskettoman mielenkiintoista. Muistelen, että reilu 10 vuotta sitten tuli tällainen kirjakin kuin Entäs jos vaihtoehtoinen maailman historia? Mitä jos Pontius Pilatus ei olisikaan ristinnaulinnut Jeesusta? Tai mitä jos Hitler olisikin uskonut, että Normandian maihin nousu tapahtuu Normandiassa, eikä pitänyt sitä harhautuksena? Siinä on hirvittävän paljon tällaisia tietyllä lailla pieniä päätöksiä, joita historiassa on tehty, jotka on muokannut sitten tätä, minkälaisessa maailmassa me nykyään eletään. Kuinka lähellä tällainen siis spekulointi on sun sydäntä?
Ylipäätään historia on lähellä sydäntä. Mä oon semmoinen niin kuin toimistoajan Indiana Jones ihan verta. En uskalla mennä viidakkoon itse, hoidaan sen täällä. Sitten tavallaan jotkut tutkimuksen, historiallisen tutkimuksen tekeminen on tavallaan hirveän pitkällistä ja oma pinna ei tavallaan kestä itse tutkia. Mutta se, että tässä työssä pystyy niin kuin kahmimaan eri tutkijoita mukaan ja lähtee niiden kanssa niin kuin pyörittelemään niitä ajatuksia, tekemään niistä niin kuin elokuvia tai joka taas sitten on toinen intohimo tehdä tarinoita ja tämmöisiä.
Niin eli siis tuliko sulla mieleen esimerkiksi tätä tehdessä sitten, että mistä kaikesta muusta voisi tällaista spekulatiivista tietynlaista dokumenttia tehdä? Entä jos kiinalaiset olisikin löytänyt sen Amerikan 500 vuotta ennen Kolumbusta, niin kuin meinasivat löytää, kyllä, mutta eivät sitten kuitenkaan päättivät olla tällaisia protektionisteja ja jäädä sinne sitten omien rajojen sisäpuolelle.
Kyllähän maailma on täynnä pieniä outoja tapahtumia, jotka jää niin kuin monien valtajuttujen niin kuin varjoon. Ja kun miettii oikeasti näitä, että joku historiallinen tapahtumaketju, sehän on hirveän looginen, mutta yksi ainut ihminen jonkun ketjun puolivälissä tekeekin toisen päätöksen tai joku asia lähteekin ihan eri tavalla, niin sehän voi ehdottaa vaikka minkälaisia asioita.
Tämä genrehän ei siis itsessään ole harvinaisuus, että yhdistellään faktaa ja fiktiota, mutta ehkä niistä enemmän sitten tehdään kirjoja ja elokuvia, ei niinkään näin niin kuin dokumenttimuotoisia. Oliko vaikea saada sitten tekijöitä mukaan, kun tämä formaatti saatiin sovittua?
Yllättävästi ei. Niin kuin Tommi on enemmän tietysti ollut asiantuntijoiden kanssa tekemisissä, mutta mulle on päällimmäisenä jäänyt se mieleen, että hyvin niin kuin helpolla tästä innostuttiin. Ja varmaan se tässä kutkuttaa, että tässä on niin paljon kuitenkin siteeksi totta ja mahdollisesti totta, että se niin kuin sillä tavalla kutkutti mielikuvitusta ja innosti niin kuin ajattelemaan sitä, entä jos tarinaa eteenpäin. Että ei ollut niin hullu, täysin mahdoton ajatus kuitenkaan.
Mutta sitten taas toisaalta tarpeeksi hullu, että haluaa lähteä leikkiin ja katsomaan. Että kyllähän noi oli noi operaatiohuoneen miehet, jotka siis tässä punnitsee ja laskee, että miten Suomi oltaisiin logistisesti siirretty sinne, niin kyllähän se saattaa aivan mahdoton tehtävä. Mutta sitten niin kuin, että ei hitto, nyt tehdään ja katsotaan, mitä tästä syntyy.
Vielä haluaisin nyt, että avatkaa hieman tätä niin sanottua logistiikkaa, koska mä en ole vielä nähnyt operaatio Alaskaa huomenna siis TV1 kello 21.05 ja nyt jo Areenassa nähtävillä, mutta miten ihmeessä se olisi siis tehty? Miksi sitä edes on voitu pitää jollain lailla järkevänä ratkaisuna siirtää 3,7 miljoonaa ihmistä valtameren yli?
Kyllä mä palaisin edelleen siihen, että siihen maailman aikaan näitä pakkosiirtoja, väestön siirtoja tehtiin. Et ehkä se on niinku meikäläisestä niinku näkökulmasta tästä päivästä tuntuu aivan järjettömältä.
Vaikka maailma on nyt pienempi kuin koskaan, niin. Mutta edelleen helpompi se on jotenkin ajatella, ja kuten tiedetään, paljonko vaikkapa Stalin siirsi miljoonia ihmisiä siellä sitten aika traagisestikin omassa maassaan, mutta että tässä olisi toisaalta lähdetty sitten aivan muualle.
4 vuonna, siis ainakin niiden paperit, mitä Oiras Kukkonen on näyttänyt, niin tavallaan ne on itse sille, että no big deal, 3,7 miljoonaa, koska silloin oli kuitenkin, niin kuin Yhdysvalloilla oli kauppalaivastoa ja sotalaivastoa, niin ei ne koe sitä niin isona ongelmaa kuin me täällä.
Ehkä se on amerikkalaista positiivista ja suurta ajattelua, että kaikki on mahdollista, että niin kuin meillä Bruce Orek, joka on tässä tämä meidän kertoja-ääni, koko tarinan ääni, niin hänhän sanoi heti alkuun tässä, että olisiko tämä vieläkään liian myöhäistä. Voisiko tämä vieläkin toteuttaa?
Mistä te löysitte hänet kertomaan?
No, lähinnä nyt ajateltiin niin, että kun me haluttiin tämä amerikkalaisesta näkökulmasta ja englanniksi tarina kertoa, niin mietittiin, että kuka olisi semmoinen amerikkalainen, jolla olisi suhde Suomeen oikeasti, oikeassa elämässä jonkunlainen suhde Suomeen ja suomalaisiin, niin hän sitten tuli mieleen. Ja koska on riittävän rohkea ja hullu hänkin lähtemään kaiken näköisiin hankkeisiin mukaan, niin se oli sitten sillä selvä.
Ja vaikuttava kertoja ääni.
Kyllä, ehdottomasti.
No, tässä dokkarissa on siis paljon arkistomateriaalia ja se tukee tätä tarinaa tosi hyvin, kun kerrotaan matkanteosta laivalla ja siitä, kuinka 597 ihmistä hukku ja samoin kuin näytettiin sitä valmistautumista ja ihmiset pakkaa ja miettii, mitä tulee mukaan ja sitten Gallen-Gallelan ainoa triptyykki siellä vilahti kanssa. Mistä nämä arkistomateriaalit oikeasti on?
Ne on suurilta osittain niin kuin Yleisradion arkistoa.
Onko ne tältä ajalta?
Joo, kyllä. Ne on niin kuin, mä oon käyttänyt siinä suurin piirtein 35 vuoden 50 siltä väliltä olemia filmejä. Me haluttiin alun perinkin tavallaan käyttää oikeata arkistomateriaalia. Mä alun perin ajattelin niin, että me joudutaan tekemään aika paljon jälkeenpäin niin kuin tietokone tai graafikon kanssa semmoisia manipuloituja kuvia. Mutta itse asiassa se oli aika hurjaa, että miten niin kuin oikeat arkistomateriaalit väärin leikattuna eri yhteyteen, niin ne saikin niin helposti näyttämään oikeasti siltä, että Suomi siirtyy ensin maakunnista satamiin ja sieltä laivalla Alaskaan. Se oikeastaan yllätti, että siellä on laivakuvia, jotka on Brasiliasta, Brasilian mereltä. Se kun leikataan oikeaan kohtaan jäävuoren kanssa, niin se menee ihan väärä raha läpi.
Entä sitten tämä arkistomateriaalin kopeloiminen? Saako tolleen vaan sitten graafikon kanssa tehdä niille, mitä huvittaa, vai pitääkö pyytää jotain lupia?
No, meillä on oikeudet niihin tiettyihin materiaaleihin ja kyllä se, että on tietty tyylilaji, taas se on koherentti tyylilaji alusta loppuun, niin antaa meille semmoisen mahdollisuuden käyttää niitä ikään kuin väärin tässä asiayhteydessä, että mehän ei niin kuin kuitenkaan varmaan ketään tässä loukata millään tavalla, että ei tässä semmoista niin, kuin niin väärää asiayhteyttä ole, että ne vaan tarkoitushakoisesti tässä tyylilajissa käytetään toisin.
Se menee siis tosiaan läpi ihan kuin väärä raha, jos ei tietäisi, että nyt muista, että tämä on fiktiota, niin se tosiaan väärin leikattuna uppoaa.
Ja helppo olisi tehdä propagandaa. Niin, itse tajusin sen editissä istuessani, että miten helpolla se syntyykään tuommoinen propaganda.
Kyllä, ja tässä vaaditaan siis katsojalta tosi paljon. Voiko katsojaa luottaa noin paljon?
Kyllä se on. Kyllä mä luotan katsojaan. Ja me ollaan tavallaan siinä ohjelman alussa sanotaan, että tämä on niin kuin suurimmaksi osaksi fiktiota. Mutta nämä kaikki henkilöt, jotka tässä esiintyy, ovat oikeita. Eli esimerkiksi Alaskassa olevat Alaskan suomalaiset, heidän elämäntarinansa ja tarinansa on kaikki oikeita. Ja ne operaatiohuoneen miehetkin, ne ovat oikeita hahmoja, jotka punnitsee ja mittaa tätä logistista. Meillä on Sibelius ja meillä on Paavo Nurmi. Hekin ovat oikeita hahmoja, mutta heillä tietenkin tapahtuu eri asioita, kun mennään sitten Alaskaan.
Niin ei tule tätä New Ainolaa sitten kuitenkaan Alaskaan. Mikä teillä on niin kuin tarkoituksena tässä? Oliko hämmentää katsojaa vai mikä?
Lähinnä herätellä semmoiseen ajatusleikkiin, että historia olisi voinut mennä toisin, meidän tarina voisi olla toisenlainen ja sitten samanaikaisesti mitä siitä suomalaisuudesta olisi jäänyt toisissa olosuhteissa, toisessa niin kuin ympäristössä jäljelle, olisiko se samanlaista suomalaisuutta. Että ehkä tämmöisen niin kuin tutkiminen ja semmoinen leikkiin, ajatusleikkiin heittäytyminen.
Se on mulle hirveän tärkeää, oli just alun perin se, että tutkia tavallaan sitä suomalaista DNAta, niin kuin Tuve sanoi, että tavallaan, että jos me oltaisiin yli 70 vuotta sitten siirtyy Alaskaan, niin mikä meistä olisi jäänyt jäljellä? Ja musta aika hyvin ne meidän Alaskan suomalaiset kuuntelee heidän tarinoita, että he ovat amerikkalaisia, mutta he ovat kuitenkin jossain tuolla sysimmässään niin kuin hirveän suomalaisia, paljon suomalaisempia kuin minä. Että sinne on koteloitunut jotain todella suomalaista. Ja vielä siitä, että mun mielestä mä oon tätä myynyt tavallaan aikuisten satuna. Ja mä toivonkin, että katsoja tavallaan antautuu tälle sadulle ja niin kuin nauttii sitä ja lähtee siihen ajatusleikkiin, että mitä jos, entä jos näin olisi käynyt.
Kyllä, tämä herättää siis tosi suuria kysymyksiä. Tommi, sä oot ennenkin sekoitellut siis tyylilajeja. Heroes of the Baltic Sea-sarja yhdisti historiallista dokumenttia. Siinä oli vähän keskiaikadraamaa, pelimaailmaa, tosi TV:tä. Ja suuri osa sarjan henkilöistä oli näyttelijöitä, mutta sitten 4 päähenkilöä ei ollut ja he ei tiennyt yhtään, että mikä heitä odottaa. Ja sä loit tämän formaatin. Voit sä enää koskaan tehdä mitään muuta kuin tämmöistä, niin kuin sanoit itse, huuhaata tässä.
Huuhaata. Mä myönnän, että tämä on huuhaata. Tämä ei ole vale juttua. Toivon, että pystyn. Mä oon aikaisemmin tehnyt paljon historiadokumentteja ja tavallaan se historia kiinnostaa. Mutta mua kiinnostaa myös niin kuin tavallaan sekoittaa näitä erilaisia genrejä. Että se Heroes of the Baltic Sea tavallaan yhdisti realityn ja historian ja pelimaailman. Niin musta se oli niin kuin ihan, sitä piti niin kuin kokeilla, että miten se toimii. Ja siinäkin oli kuitenkin taustalla oikea tarina, Hanneke Vroome, mielenkiintoinen aarrelaiva, jota ei vielä tänä päivänäkään ole löydetty.
No se sai aika paljon kritiikkiä näistä historiallisista epäkohdista, ihan vaatetuksesta ja kaikesta tämmöisestä esineiden kohtelusta. Millaista vastaanottoa sä tai te odotatte nyt? Te olette kuitenkin, tässä on ollut asiantuntijoita aika paljon mukana tässä Alaska-hommassa.
Mä jotenkin toivon, että ihmiset niinku keskittyy siihen, että ne nyppii sieltä virheitä, mahdollisia virheitä, semmoisia pienen pieniä, että niinku sanottu lähti semmoiseen vaan vaihtoehtoisen historian ajatteluun mukaan. Ei tätä niin tosissaan tarvitse kuitenkaan ottaa. Toisaalta on hurjan kiinnostavaa se, että vaikka tässä oli tätä tämmöistä ajatusta tehdä kovinkin vaihtoehtoista, niin sitten meillä nämä oikeat Alaskan suomalaiset autenttiset ihmiset, niin tekee tästä tietyllä tavalla sitten kuitenkin dokumentin, että tota niin, niin. Jotenkin toivoisin, että ihmiset ottaisi tätä niin, lukisi kuin piru Raamattua, että lähtisi mukaan.
Muista se edelleen se satu siitä, että heittäydy siihen tavallaan ajattelemaan tunniksi, että näin oli, mitä mulle olisi tapahtunut, mitä musta olisi jäänyt, miten mun suku olisi, mitä sille olisi tapahtunut, se olisi silloin aikanaan lähtenyt.
Tämä on oikeastaan aika ajankohtainen kuvitteellinen dokumentti myöskin, tämä Operaatio Alaska. Se panee ensinnäkin miettimään meidän juuria vähän eri tavalla ja sitten kun näytetään kuvaa näistä laivoista, jotka seilaa sinne Alaskaan et kohti tulevaa kotimaata, niin tulee väistämättä mieleen nämä kaikki pakolaiset Välimerellä. Oliko tässä tarkoitus myös ravistella ehkä vähän pakolaispolitiikkaa?
ei ehkä mitään politiikkaa sen kummemmin, mutta ehkä vaan just sitä ajatusta tökkiä vähän tämmöistä suomalaista olemista, että niin kuin kaikki ei ole niin itsestäänselvää ja pienet sattumukset historiassa jonkun kansakunnan kohtalossa, niin voisi viedä ihan toiseen suuntaan ja meidänkin tilanne ja tarina voisi olla toinen, että ilman muuta tämä maailmanpoliittinen tilanne jotenkin täällä taustalla on häilynyt ja se on tullut itse asiassa tässä prosessin aikana niin koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi.
Joo, kun mä alun perin ajattelin, että tämä olisi niin kuin paljon karnevalistisempi tai hullumpi ja hassumpi tämä lopputulos, niin sitten kun me käytiin tapaamassa Alaskassa näitä Alaskan suomalaisia ja sitten kun me saatiin heidän tarinaansa, niin tämä tuli paljon niin kuin realistisemmaksi ja ehkä pikkusen niin kuin tummasävyisemmäksi kuin mä alun perin ajattelin, että tämä on sillä tavalla niin kuin tämä dokumentti tässä, dokumenttipohja takana niin kuin muuttanut aika paljon käsikirjoitusta koko ajan tätä tehdessä, että totta kai sitä tulee myös nämä pakolaisasiat sieltä niin kuin punkee läpi.
Sä kävit siis Alaskassa ja tapasit näitä Alaskan suomalaisia. Miten he on siis tullut? Onko he ollut tietoisia tästä projektista aikanaan?
Ei kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan tästä. He ovat siis niin kuin toisen tai kolmannen polven suomalaisia, jotka on tullut ihan normaalin siirtolaisvirran mukana eri aikoina Amerikkaan.
Tässä vaiheessa pitää nyt kyllä tämmöistä tutkivaa journalismia tehdä. Et ei kai tämä nyt kaikki ole metafiktiota. Ihan jo se, että tällainen suunnitelmaoperaatio Alaska olisi joskus ollut. Ja te olette kaiken tämän keksinyt omasta päästänne. Ja nyt tässä vedätetään
ei
sitten
niin
nykypäivän huono medialukutaitoista suomalaista oikein huolella.
No ehkä se seuraava projekti sitten, kun kysyit, niin mennäänkö sitten metatasolle. Mutta ei tämä vielä ole semmoinen.
No tässä tulee siis myös näiden Alaskan suomalaisten tarinoita, kun kuuntelee, niin siellä kuuluu tällainen tietty ehkä ulkopuolisuuden tunne, että kun ne omat juuret onkin vähän erilaiset kuin muilla. Oletteko te ymmärtänyt jotain uutta kansallistunteesta tämän projektin myötä?
Vaikea kysymys.
Mä tiedän, että se, että tämä taas sitten niin kuin tämä projekti, tämä sisällön tekeminen, niin kuin asettu tähän Suomi 100-vuoteen, niin ehkä lähinnä se, että vaikka se konventio on kauhean tärkeä ymmärtää, niin jotenkin toive siitä, että me vähän välillä niin kuin irrottauduttaisiin tästä ihan perinteisestä ja tutuimmasta, niin ehkä semmoista ajattelua toivoisi ja ainakin itse sitä jonkun verran ajatellut. Mutta
enemmänkin mulle on vaan se, että se on niin pienestä kiinni ihmisen elämä, että yksittäisen ja näköisen kansakunnankin ja koko maailman, että yksi pieni asia voi muuttaa, niin se on ehkä se suuri, mikä mua kutkuttaa näissä koko historiassa.
Siis tämä on poskettoman kutkuttava ajatus kaiken kaikkineen, eikä lainkaan itsestään selvä. Tuolla esimerkiksi Yle Puheen lähetysikkunassa pohditaan sitä ehkä, joka ensimmäisenä ihmisille tulisi mieleen noilta ajoilta. Entäs jos Stalin olisi onnistunut ja pitänyt voitonparaatin Helsingissä jouluna 39, eli talvisodan ihmettä ei olisi tapahtunut. Te ette kuitenkaan lähteneet sen, no kuten sanoin, itsestään selvimmän ajatuksen perässä toteuttamaan tällaista fiktiivistä dokumenttia.
No sen verran tämä sitten taas toisaalta niin kuin palaa semmoiseen niin kuin todelliseen mielikuvaan, mikä amerikkalaisilla oli suomalaisista. Että kyllähän se talvisodan ihme on sikäli niin kuin tähän ommeltu kiinni, että sehän faktisesti oikeasti teki vaikutuksen maailmalla se suomalaisten taistelu. Tahto ja selviytyminen talvisodassa, että sehän on niin kuin sillä tavalla niin kuin totta siihen asti ja suomalaisilla myös on niin kuin vahva imago ollut Yhdysvalloissa jo silloin ja siihen osittain pohjaa tämä ajatus, että tämmöinen porukka sinne pitäisi saada, koska suomalaisilla oli aika hyvä maine Yhdysvalloissa, että siinä on myös totta tässä taustassa.
Onko teillä seuraava projekti jo kiikarissa? Tästä Suomi 100-teemastahan saisi tietysti tällaisen, mitä jos
Suomi 101 niin teemasta.
En mä tiedä, voisi ehkä jotain välillä toisenlaista ajatella, vähän karistaa näitä sotia vähän kauemmaksi.
Kiitos vierailusta Tuve Piispa ja Tommi Hakko.
Kiitoksia.
Ja operaatio Alaska on siis nähtävissä jo Yle Areenassa huomenna puolestaan TV1 kello 21.05.
Minä olen Jari Tervo ja muutuin hetkeksi Kekkoseksi. Miksi? Koska Kekkosen mukaan järki ja hiukset eivät mahdu samaan päähän. Näet ja kuulet pian lisää Kekkosesta Ylen kanavilla, TV:ssä ja radiossa.
On aika katsoa Kekkosta uusin silmin, Jari Tervon silmin. Kekkonen TV1:ssä 26. joulukuuta alkaen arkisin kello 20. Ja Kekkonen ei kuole koskaan. Radio1:ssä 28. joulukuuta alkaen torstaisin kello 12.10.
Äsken oltiin siis vaihtoehtoisessa historiassa. Nyt kuitenkin mennään valtiotieteen tohtorin ja kolumnistin Jukka Tarkan matkassa siihen tapahtuneeseen historiaan, tai ainakin hänen tulkintoihinsa siitä. Jukka Tarkka julkaisi syksyllä muistumia kirjansa, joka käsittelee muun muassa sitä, missä kaikessa hän on ollut mukana ja millaisia aikoja tässä on eletty vuosien varrella. Jukka Tarkka oli Päivi Neitiniemen vieraana tänään Ykkösaamussa ja kertoo seuraavassa muun muassa aika räväkenkin näkemyksen siitä, miksei Suomessa pitäisi koskaan järjestää NATO-kansan äänestystä.
Yle Puhe. Nosto.
Kun ajatellaan pian päättyvää vuotta ja tulevaa vuotta, niin millaista aikaa elämme?
Tässä on kyllä aika mielenkiintoinen taitekohta mun mielestäni olemassa, vaikka se pinnalle ei ole näkynyt kauhean voimakkaasti. Sehän on sellainen vanha luonnonlaki, että hallitus menettää aina kannatustaan ja sille käy seuraavissa vaaleissa huonosti ja nytkin kovasti näyttää siltä. Mutta kun katsotaan, mitä on tapahtunut, niin eihän tämä hallitus ole päätavoitteitaan pystynyt toteuttamaan, mutta melko lähellä on pystynyt toteuttamaan melko monia, melko tärkeitä asioita. Ei tullut yhteiskuntasopimusta, mutta tuli sentään jonkinmoinen kiky. Tämän syksyn työmarkkinakenttä oli luonnottoman rauhallinen ja solidaarinen, melkein idyllinen. Näyttää melkein siltä, niin kuin uhkaisi käydä toteen, että porvarien propagandalauseena pidetty väite, että palkkamaltti luo palkanmaksukykyä, että se pitääkin paikkansa. Sitten toinen työmarkkinoilla tapahtunut merkillinen asia on se, että kolmikannasta ei kukaan puhu enää mitään. Jos ajatellaan noita vanhoja hyviä aikoja, niin silloin ei olisi tullut kuuloonkaan, että esimerkiksi sen suuruusluokan asia kuin sote, että kukaan olisi uskaltanut edes ajatella sitä kysymättä ensin lakki kourassa kolmikannalta. Kolmikanta on hävinnyt kokonaan. Paikallinen sopimus näyttää pikkuhiljaa vuosien aikaan pinnan alla muhineen ja kehittyneen sillä tavalla, että nyt se taitaa olla ainakin semmoisilla aloilla, missä menee lujaa, niin ihan niin kuin hallitseva menettelytapa. Ja melko suuri osa ihmistä näyttää olevan jopa tyytyväisiä. Että tässä on tapahtunut todella suuria muutoksia, jotka ovat hallituksen tahdon mukaisia, mutta ei ne nyt ole kaikilta osin ollenkaan hallituksen toiminnan seurasta. Ne vaan ovat tapahtuneet ja ne ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta mun käsityksen mukaan oikeastaan aika myönteisiä asioita, mutta hallituksen elämä on vain ankeata.
Niin sanotaan sen verran kuuntelijoille, että olette muun muassa elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana toiminut, että ehkä katsottiin työnantajan kannalta. Mutta mikä on sitten tämän muutoksen aikaan saanut? Nimenomaan nämä työt tässä työelämässä. Onko se vain realismi
kyllä,
vai mikä?
Minun käsittääkseni se on tämä tilanne logiikka, että esimerkiksi tämä paikallinen sopiminen, se ilmeisesti perustuu siihen, että semmoiset yritykset, joilla on kova kysyntä, niin kuin nyt esimerkiksi meriteollisuuden alihankintateollisuudella ja muutamilla muilla aloilla. Siellä osaavat työntekijät ovat semmoisessa asemassa, että ne voivat asettaa ehtoja ja voivat valita työpaikkansa. Ja silloin semmoinen yritys, joka tarvitsee tämmöistä korkean luokan tehokasta työvoimaa, se tyynesti ja iloisesti maksaa siitä sen, mikä markkinoilla asettuu se hintatasoksi. Se on oikeastaan hyvin terve kehitys. Kautta aikojen on puhuttu työmarkkinoista. Nyt vasta ne alkavat muistuttaa markkinoita. Tähän asti työelämä on ollut melko lailla kartellin näköinen kamoitus.
Syksyllä ilmestyneessä muistumiakirjassa puhutte myös työelämästä ja kirjoitatte siinä, että ette pysty kuvittelemaan yleissitovuuden loppua ennen kuin ammattiyhdistysliike läkähtyy omaan mammuttitautiinsa, niin niin näittekö myös tämän yleissitovuuden murtumisen?
Sehän on murtunut juuri siinä, että paikallinen sopiminen näyttää yleistyneen niin voimakkaasti. Ja kun katsotaan, mitä työmarkkinarakenteessa on tapahtunut, niin siellähän on tapahtunut se, että nämä palkansaajaliitot ovat reagoineet tähän uuteen tilanteeseen mun mielestäni juuri sillä tavalla, mikä on epäjohdonmukainen tässä tilanteessa. Ne pyrkivät ryhmittäytymään entistä suuremmiksi, entistä mammuttimaisemmiksi mahtiorganisaatioksi, joka on juuri semmoinen organisaatiorakenne, joka tässä tilanteessa toimii luultavasti kaikista huonoiten. Nimenomaan toiseen suuntaan pitäisi pyrkiä pienempiin, joustavasti toimiviin, nopeasti uusiin tilanteisiin sopeutuviin yksiköihin. Ja tätä ei tapahdu niin sanotuilla työmarkkinoilla tässä järjestökentässä, vaan siellä mennään ihan toiseen suuntaan.
Sanoitte, että, ja viittasittekin, että syksyn liittokierros on sujunut hyvin ja monet muutkin ovat arvioineet asiaa samalla tavalla, mutta sittenhän vaikeuksia kyllä odotetaan nyt tässä, kun julkinen puoli alkaa ja palvelualat alkavat neuvotella.
Kyllä, joo. Vaikeuksiahan odotettiin alkusyksystä alkaen. Edessä näkyy milloin mitäkin suuria ongelmia ja erilaisten, ei tosin dramaattisten lakkouhkien edessä oltiin, mutta kuitenkin lakkorintamallahan tämä loppujen lopuksi on ollut poikkeuksellisen rauhallinen syksy. Valtakunnan sovittelijan toimistossa on ollut kovia paineita, mutta hämmästyttävällä tavalla nämä lakkokenraaleiksi aikoneet ihmiset ovat siellä kesyntyneet jollakin tavalla ja vaikeata näyttäviä asioita on pystytty ratkomaan. Kyllä tämä julkinen ala on tietysti tosi vaikea ja siellä nämä kaikista kipeimmät kohdat, siis todella alipalkattujen henkilöstöryhmien tilanne on vaikea, koska niiden vaatimukset näiden palkkavinoutumien oikaisemista ovat järkeviä. Mutta sitten toisaalta se on myös ihan niin kova fakta, että vaikka taloudella menee lujaa, niin julkinen talous on kyllä vielä pitkän aikaa pahassa pinteessä, että ei siellä hirveän suuria mahdollisuuksia ole irrottaa uutta rahaa näiden alipalkattujen ryhmien tilanteen helpottamiseksi. Ei ole helppo yhtälö.
Aivan, ja kyllähän meitä nyt huomenakin yksi lakko uhkaa finanssialalla. Pankkikonttorit meinaavat sulkeutua.
Joo, siltä näyttää.
No, jätetään työmarkkinat. Puhutaan sitten vähän muista ajankohtaisista asioista. Vuoden alun poliittista elämää leimaa tulossa olevat presidentinvaalit. Tenttejä ja kamppailua, niitä viriteltiin jo ennen joulua, mutta monien mielestä varsinainen kamppailu alkaa vasta nyt, kun vuosi vaihtuu ja tammikuu alkaa. Niin Jukka Tarkka, millaiseksi odotatte kamppailun muuttuvan?
Vaikea kuvitella, että siihen mitään dramaattisesti uusia teemoja voi tulla. Kyllä se uhkaa olla lisää sitä samaa vanhaa. Mutta kyllä tässä tähän mennessä nähdyssä niin sanotussa kampanjassa on ollut se mun mielestäni hyvin myönteinen piirre, että Niinistön kannatuslukemat ovat niin korkeat, että ne näyttää melkein epädemokraattisilta. Mutta tämä vaalikeskustelu tähän mennessä on edennyt kyllä sillä tavalla uskottavalla ja sympaattisella tavalla, että siinä ei ole tämmöisen pakkodemokratian piirteitä ollenkaan. Se on aitoa vaalikeskustelua, vaikka kuvio on harvinaisen selvä. Tässä jatkossa nyt sitten, joka tiivistyy kohti sitä ensimmäistä vaalipäivää, niin on mun mielestä mielenkiintoista nähdä se, että miten näiden perusteemojen käsittelyt etenee. Ne ehdokkaat, jotka ovat mukana muodon vuoksi, jotka tietävät, että heitä ei missään tapauksessa uhkaa presidentiksi joutuminen. Hehän voivat olla puheissaan komeita ja jotkut heistä lupaavat, että mitä he missään tapauksessa eivät presidenttinä tekisi, tapahtuipa mitä tahansa. Ja jotkut taas ilmoittavat tekevänsä joka tapauksessa jotakin, olipa ympäristö mikä vaan. Mutta ne presidenttiehdokkaat, taikka se presidenttiehdokas, joka joutuu varautumaan siihen, että hän on todella seuraavan kauden presidenttinä, joutuu varautumaan myös ottamaan vastaan semmoisia tilanteita tuntemattomassa tulevaisuudessa, josta ei enää pärjätäkään pelkästään toistamalla näitä vanhoja totunnaisia peruslauseita. muut ehdokkaat pärjäävät niitä toistelemalla, mutta lähinnä nyt Niinistö joutuu varautumaan siihen, että hänellä täytyy olla liikkumatilaa myös sellaisissa tilanteissa, joihin juuri nyt ei osata ihan oikein kunnolla varautuakaan tai ei haluta varautua. Hänen täytyy pitää kaikki polut auki. Muilla on varaa läimäyttää joitakin ovia kiinni ja yrittää joistakin ovista sisään vaikka sarana puolelta.
Ja mitä ajattelette, kun sanotte näin? Mitä ovia?
Rumaa sanaa ei saisi sanoa, mutta siis NATO on oven takana. NATO-kysymys on, ei ole kysymys NATO, vaan se on Suomen turvallisuus. Ja siitä asiasta pitää hoitaa, se asia pitää hoitaa joko NATOn kanssa tai NATOn tuella tai sitten ilman NATOn tukea. Ja myös tämä ilman NATOn tukea toteutuva puolustus on mahdollista. Itse asiassa siihen suuntaan on edetty aika hyvin. Mutta sitten pitää ottaa myös huomioon sen mahdollisesti jossakin tilanteessa. Voidaan tulla siihen, että muodollinenkin NATO-jäsenyys nousee pöydälle. Ja siihenkin tilanteeseen nyt valittavan presidentin täytyy osata reagoida jollakin järkevällä tavalla, eikä pelkästään vanhoja lauseita toistelemalla.
Entä kaipaatteko te selkeää kyllä tai ei kantaa, mitä on vaadittu nyt presidenttiehdokkailta?
Suoraan sanoen mun mielestä presidentti ehdokkaan ei tässä ehdokastilanteessa tarvitse sanoa kyllä tai ei, vaan täytyy pitää kaikki mahdollisuudet auki. Ja siinä suhteessa mun mielestä Niinistö on tähän asti toiminut aika taitavasti.
Niin aikaisemmin, kun etukäteen juttelimme, niin sanoitte, että presidentti Niinistön suhtautuminen NATOon on ymmärretty väärin.
Joo, siis siinä mielessä, että Niinistö pitää kaikki mahdollisuudet auki niin kuin on järkevää, niin kuin hänen asemassaan olevan vastuullisen poliitikon täytyykin pitää.
Jukka Tarkka, entä sitten se toinen puoli tässä NATO-asiassa on keskusteltu siitä, pitäisikö järjestää kansanäänestys ja presidenttiehdokkaista vai vihreiden Pekka Haavisto vastustaa kansanäänestystä. Muut ovat käsittääkseni sitä mieltä, että kansanääntä on kuultava. Mitä mieltä te olette?
Kansan äänen kuuluminen ja kansan äänestys ovat eri asioita. Niinistöhän on ei nyt niinkään ehkä suorastaan perääntynyt tästä kansanäänestystä kannattavasta ajatuksesta, jota hän on aikaisemmin esittänyt. Hän puhuu nyt sitä, että kansan mielipide täytyy ottaa huomioon legitiimillä tavalla.
No mitä se
ja
tarkoittaa
se
käytännössä?
Se voi tarkoittaa muutakin asiaa kuin kansanäänestystä. On olemassa muun muassa semmoisia kansan mielipidettä mittaavia asioita, niin kuin presidentin vaalit, jollainen on nyt menossa eduskuntavaalit. Ne vasta oikein ilmaisivat kansan mielipidettä. Ja se asia, että viimeinen sana näin laajamittaisessa ja vaikeassa asiassa kuin NATO-jäsenyys, että se jäisi kansan käsiin, jossa suurin osa äänestäjistä ei ole sellaisessa tilanteessa, että heillä olisi tietoa taikka kykyä taikka edes mielenkiintoa hankkia sitä tietoa, joka vaikuttaa tähän ratkaisuun. Se on oikeastaan aika vastuutonta alistaa näin ison suuruusluokan asia semmoiseen päätöksentekoprosessiin, jossa liikkeellä on harvinaisen vähän siihen asiaan liittyvää todellista tietoa. Parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä perustuu juuri siihen, että ratkaisuun tulevia asioita tutkitaan tutkimuksen, virkamiesosaamisen, poliittisen ajattelun, poliittisen tietämyksen ja näkemyksen perusteella monipuolisesti ja tehdään ratkaisut tältä pohjalta. Eikä sillä tavalla niin kuin kansanäänestys, miltä nyt tänään tuntuu, että äänestäisikö nyt vähän niin kuin noin vai olisiko kiva äänestää vähän toisin. Se on vastuuton tapa käsitellä tämän suuruusluokan asioita.
Eli minkälaiseen tilanteeseen silloin päättäjät voisivat itsensä ajaa, jos järjestäisivät?
Täysin sattumanvaraiseen tilanteeseen, ja jossa he joutuvat ottamaan vastuuta sellaisista asetelmista, joita eivät pysty etukäteen hahmottamaan ja joissa ehkä eivät halua toimia. Sehän on mielenkiintoista, että tämän suuruusluokan kansanäänestys, jota tässä juuri kiivasti vastustin, sehän on meillä kerran toteutettu EU-jäsenyydestä ja käsittämättömän onnellisen sattuman kautta se tulos sattunut olemaan tämmöinen kuin nähdään. Mutta presidentti Ahtisaarihan on nyt jälkeenpäin sanonut, että hän varautui siihen, että jos kansanäänestyksen tulos olisi ollut toinen, niin hän olisi eronnut. Hän ainakin nyt jälkeenpäin sanoi, että hän ei ollut valmis ottamaan vastuulleen sitä tilannetta, joka olisi tullut, jos EU-jäsenyys olisi hylätty. Se on aika merkittävä juttu. Tämäkin kannattaa ottaa huomioon myös tulevaisuutta ajatellessa, että tämmöisiä kuvioita on ollut. Ja jos huonosti junaillaan, niin niitä voi tulla vastaisuudessakin.
Jatketaan sen verran vielä tuosta Natosta. Viittasin tuossa alussa tähän tuoreeseen kirjaan ne muistumia. Siinäkin katsotte hieman pitemmällä perspektiivillä Yhdysvaltain suhtautumista Suomen NATO-jäsenyyteen. Millaisia muutoksia siinä on tapahtunut?
Siinä on oikeastaan hämmästyttävän isoja muutoksia. Siis vielä 90-luvun puolivälissä Yhdysvallat kulissien takana osoitti hyvin aktiivista kiinnostusta Suomen NATO-jäsenyyttä kohtaan. Melkeinpä täällä käytiin, heidän puoleltaan käytiin täällä niin kuin houkuttelemassa ja varmistamassa, että onhan nyt varmasti niin, että Suomi on aidosti valmis NATO-jäsenyyteen. Suomalaiset vakuuttivat, että juu, kyllä on, mikä ei pitänyt paikkaansa. Ja tämän tietysti yhdysvaltalaiset tajusivat ja oivasivat. Mutta sitten 90-luvun lopulla rupesi yhtäkkiä kehittymään semmoinen tilanne, että Yhdysvallat ei ollenkaan ollut kiinnostunut Suomen NATO-jäsenyydestä. Päinvastoin Suomi käyttäytyy heidän näkökannaltaan katsellen aika epäilyttävällä ja kummallisella tavalla. Se asia, mikä Suomen käytöksessä silloin herätti Yhdysvalloissa epäilyksiä ja epäluottamusta, oli Suomen hyvin läheiseksi kehittynyt yhteistyö Viron kanssa, joka siinä vaiheessa oli Yhdysvalloille ja NATOlle tuntematon vaikea alue silloin. Vielä Baltian maiden NATO-jäsenyydestä ei puhuttu kuin hiljaisella äänellä kulisseissa. Ja silloin Baltia oli poissa Yhdysvaltojen ja NATOn pelikentältä, ja Suomi näytti olevan niin kuin hakeutumassa tälle Yhdysvaltojen ja NATOn kannalta tuntemattomalle ja epätoivotulle alueelle. Tämä oli tuota kirjaa tehdessäni hyvin mielenkiintoinen ja kummallinen asia, koska silloin 90-luvun ihan lopussa, muistaakseni vuonna 1999, me saatiin tuolla nuorsuomalaisten porukoissa kaveripiiriltämme semmoisia tietoja, jotka viittasivat juuri siihen, että Yhdysvaltojen kiinnostus Suomen NATO-jäsenyyteen on lopahtamassa. Ja mä en silloin ollenkaan ymmärtänyt. Mä en uskonut sitä, ajattelin, että mikähän vedätys tässä nyt oikein on. Ja nyt sitten, kun mä tein tätä kirjaa ja pöydälle rupesi kasaantumaan sitä taustatietoa enemmän, yhtäkkiä mä huomasin, että tämä irralliselta, kummalliselta silloin näyttänyt pikkuinen tiedonpalainen loksahti siihen isoon kuvioon kauhean luontevasti ja tuntui yhtäkkiä uskottavalta ja mielenkiintoista. Se on tämmöisten kirjojen tekemisessä kaikista kivoita, kun yhtäkkiä semmoinen asia, joka näyttää oudolta ja ihmiseltä, rupeakin näyttämään johdonmukaiselta ja asettumaan ison kokonaisuuden johdonmukaiseksi osaksi.
NATO-menoa on perusteltu Venäjän uhalla ja NATOn menemättömyyttä on perustettu Venäjän uhalla. Niin millainen uhka Venäjän mielestäni on?
Parinkymmenen vuoden aikana Venäjä on kaapannut 4 lähialueensa valtiolta 7 erilaista maakunnallista tai muuta yksikköä kansainvälisen oikeuden vastaisesti asevoimaa käyttäen tai asevoimalla uhaten. Sellainen uhka se on. Joidenkin mielestä tästä seuraa se, että pitää olla hiljaa omassa kolossaan ja vikistä, ja toisten mielestä täytyy varautua siihen, että jos tämän tyyppisiä suuria ongelmia tulee Suomen osalle, että niihin pystytään reagoimaan ja puolustautumaan.
Eli yhdyttekö niihin, jotka ajattelevat, että esimerkiksi Baltian tai Viron on järkevä pelätä Venäjää?
Niillä on siihen erittäin vahvat historialliset ja historialliset perusteet. ja perusteet myös sillä tavalla, että kun luetaan Venäjän nykyinen voimassa oleva sotilasdoktriini, siellä lukee kyllä niin harvinaisen selvästi semmoista asiat, jotka viittaa suoraan siihen, että Baltian maiden huolestuminen Venäjän käyttäytymisestä on erittäin aiheellista. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kun Baltian mailla on perusteita tämmöiseen ajattelutapaan, niin se vaikuttaa kyllä myös Suomen asemaan. Ei Suomi ole erillinen saari, me ollaan siinä samassa liemessä, kiitos kysymästä.
Näin totesi tietokirjailija, kolumnisti ja valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka. Päivi Neitiniemi haastatteli.
Yle Puhe. Nosto.